22 maslahat. Tavakkal qiling. Shuni bemalol ayta olamanki, umringiz oxirlab o'lim to'shagida yotganingizda eng kam afsus qiladiganingiz tavakkal bilan ishga kirishgan holatlaringizdir. Eng ko'p pushaymon chekishingiz esa tavakkal qilib harakatga kirishmaganingiz, imkoniyatlardan foydalanishni o'rganmaganingiz bo'ladi. Muvaffaqiyatga erishishning qat'iy qoidasini doim yodda tuting. Hayot bu lotereya o'yini kabi. Qancha ko'p tavakkal qila olsangiz, shunchalik muvaffaqiyatga erishishingiz ehtimoli yuqori bo'ladi. Sofoklning so'zlari bilan aytganda, baxtning qo'rqoqlar bilan ishi yo'q. Yanada yaxshi yashash uchun ko'proq tavakkal qiling. Va qilishga qo'rqgan ishlaringizni amalga oshiring. Noqulay holatlarda ham manfaat olishga harakat qiling va qiyinchilik kam bo'lgan yo'ldan iloji bo'lsa yurmang. Qiyinchilik bilan yuzlashib, o'zingizni chiniqtirib boring. Albatta, mashaqqatli yo'ldan yurganingizda qoqilish ehtimolingiz yuqori bo'ladi. Ammo shuni bilingki, mashaqqat chekmay turib manzilga yetishning aslo imkoni yo'q. Andre Jitning quyidagi fikrlarini mulohaza qilib ko'ring. Quruqlikka chiqqach sohildan uzoqlashish uchun jasorat topa olmasangiz, yangi yerlarni ocha olmaysiz. Hayotingizni baxtli yashashingiz uchun faqat o'zingizning xavfsizligingiz haqida o'ylab, buning uchun yangi imkoniyatlarni qidirishdan voz kechishingiz kerak bo'ladi. Albatta, agar aql va ishtiyoq bilan yashasangiz, bir qancha mashaqqat va omadsizliklarga duch kelishingiz mumkin bo'ladi. Ammo unutmang, mag'lubiyat bu g'alaba to'g'risidagi ilm. Bir safar otam menga shunday degan edi. Robin, bilasanmi, daraxtning eng tepadagi shoxlariga chiqish xavfli, ammo aynan o'sha shoxda eng shirin mevalar pishgan bo'ladi. Avval ham aytganimdek, hayotimizda doim biror nimani tanlashimizga to'g'ri keladi. Hayotning asl mohiyatini anglab yetgan kishilar boshqalarga nisbatan avvalroq o'zlarining aqlli qarorlarini qabul qiladi. Siz qolgan kunlaringizni okean sohilida o'tirib, xotirjamlikda o'tkazishingiz ham mumkin. Yoki faqat kuchli insonlargagina xos bo'lgan tanlov, ya'ni okean tubiga sho'ng'ib, javohirlarni topishga urinishingiz ham mumkin. Men doim yuqori ruhda ishlash hamda bilim va tajribamni oshirib borish to'g'risida eslatib tursin deb Theodore Rooseveltning quyidagi fikrlari bitilgan yorliqni ish kabinetim devoriga osib qo'yganman. Tanqidchi, kuchli odamning xato va kamchiliklarini izlovchi yoki o'zicha yo'l ko'rsatib turuvchi kishi hurmatga loyiq emas. Aksincha, jur'at topib maydonga chiqqan odamlargina hurmatga sazovordir. Uning yuzi chang, ter va jarohatlarga to'la bo'ladi. O'zida yetarli jasorat topa olgan va katta natijalarga erishishni istagan odam kerak bo'lsa g'alaba uchun o'zini qurbon qiladi. Agar u muvaffaqiyatga erishsa, g'alaba qozonsa katta ishni bajara olganini his qiladi. Ammo agar mag'lub bo'lsa, u holda uning qo'rqmay jangga kirgan mard jangchidan farqi bo'lmaydi va u hech qachon yutishni ham, yutqazishni ham bilmaydigan qo'rqoq odamlar sirasiga kirmaydi.